Ассалауму алейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген жақсы тілегімді, жақсы ниетімді сіздерге тағы да жолдап отыр, жолдағым келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, иә, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні деп есептейміз. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге шынымен де сәтті сәрсенбі, сәттілікті алып келсін деп айтқым келіп отыр. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, жұмыстарыңыз, бастаған істеріңіздің бәрі жақсылыққа жақсылыққа толы болсын. Иә, кім қай жерде, мүмкін демалыста болсаңыз да, мүмкін жолда болсаңыз да, мүмкін басқа да іссапарлармен жүрсеңіздер де, қымбатты радио тыңдармандар, әрдайым жаратқан иенің батасының астында өмір сүре берулеріңізге тілектеспін. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды, бүгінгі таңсар бағдарламасын бастаймыз. Иә, бүгін 6 наурыз 2019 жыл, міне көктемнің де 6 күнін артқа қалдырдық деген сөз. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз кіші пейіл деген кім? Кіші пейіл деген не жалпы? Міне осы сұраққа бүгін жауап іздейтін боламыз. Кіші пейіл деп кім, әркім әртүрлі ой пікір айтып жатады. Я, кіші пейіл деген ол кішірею, кіші пейіл деген ол үндемеу, кіші пейіл деген ол тағы да басқа бір неше түрлі мінез құлықтарды біз кіші пейіл адамдар туралы айтып жататынбыз аз, бірақ шын мәнінде осы туралы жан жақты талқылап көрейікші. Өз ой сұрақтарыңыз, айтатын ой пікірлеріңіз болса, мархабат, қымбатты радио тыңдармандар, хабарласып бізге хат жазып қоңырау шалуларыңызға болады. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі бұрынғы сол 8777-724-30. Біздің тұрақты тыңдармандарымыз жақсы біледі деген ойдамын. Ал енді қымбатты радио тыңдарман, сіз жаңадан қосылып жатқан болсаңыздар, осы нөмірге өз ой пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді, комментарияларыңызды, сұрақтарыңызды эфир барысында оқитын боламыз. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей жақсы бір әнге кезек беріп аламын, содан кейін ары қарай бағдарламамызға қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаратқан, жарық берген, шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген, жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағаң жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл Әлішер Кәрімовтің орындаған керемет шүкір әні болатын. Шынымен де Құдайға шүкір айтуымыз керек бүгінгі керемет күнді сыйлағаны үшін. Я қымбатты радио тыңдармандар, керемет, шынымен де Алматыда керемет күн ауа райы болып тұрғанын біз растағымыз да келіп отыр. Оны ауа райы болжамы мен енді білмеймін, басқа өңірлерде қазір қалай болып жатыр. Естуімше кейде әлі суықтың, аяздың беті ары қарамаған сияқты. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, қазір мен сіздерге Алматы қаласы мен Астана қаласына арналған ауа райы болжамы менен әдеттегідей бағдарламамыздың басындағы астында түсіндіріп айтып кеткім келеді. Иә, бүгін 6 наурыз 2019 жыл, иә, күн сәрсенбі, Алматы уақыты міне 9:07 көрсетіп тұр. Иә, бүгін Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +9 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +1 градусты көрсетіп тұр. Күн бүгін ашық болады деп тұр делінген екен. Міне, Алматыда шынымен де күн бүгін ашық, керемет күнді бізге сыйлаған жаратқан иемізге алғыс айтамыз. Яғни, қымбатты тыңдармандар, Астана қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы да соншалықты аяз емес, -2 градус көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура -5 градус. Бірақ та елордамыз Астанада аздап қар жауады деп күтілуде. Міне бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы, қымбатты тыңдармандар. Иә, бұл ендіше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Тақырыбымызға қайта оралайық. Тақырыбымызды естеріңізге тағы да салып кетейін. Кіші пейіл деген кім? Кіші пейіл деген кім? Кіші пейілділік деген жалпы не? Осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз деп жоғарыда айтып кеттім. Сондықтан тікелей эфир сіздермен қауышып отырмыз. Тікелей эфирдің телефон нөмірін естеріңізге тағы да салып кетейін. 8707-724-30 телефонына хабарласып, хат жазып, қоңырау шалыңыздар. Я, кіші пейіл деген көп, шын мәнде көп адамдар осының мәнін дұрыс түсіне бермейтіні рас. Я, кіші пейіл десең, я, ол сондай үндемейтін, кішкентай, ол сондай деп әртүрлі сөздерді айтып жатады. Шын мәнде осы жерде бірнеше осы сөзге анықтама ретінде оқып кеткім келіп отыр. Я, кіші пейілділік ізеттілік пен әдептіліктің, я, құрмет пен сыйластықтың белгісі екен. Я, пейіл мен ниеттің бір түрі. Ниеті бұзық, пейілі жат, тәкаппар, өзімшіл адамда шынайы кіші пейілділік болмайды. Я, көлгірлік есепті жағымпаздық болады дейді. Я, есепті жағымпаздық дегендер білесіздер, бұл, я, есеппен өмір сүретін адам. Я, анау маған берсе, мен соған беремін, анау маған мынаны істесе, мен оған соны істеймін дейтін адамдар өкінішке орай олар ондай кіші пейіл бола алмайтыны рас. Я, кіші пейілділік жасынан тәрбие көріп, өнегелі отбасында өскен, жасқа да өзінен кішіні ақылы аса аға қоятын алды кең арты кеніш ұлағатты қарияға да тән. Я, үлкөме кішінің достығы мен сыйластығының тіні кішілік пен кісілік, арқауы құрмет пен ізет дейді. Қонақтың қолына су құйу, кіші пейілділік, сырлы сұхбатта сөзді бөлмеу бұл көргенділік дейді. Жақыныңды жаттай сыйла, жат жанынан түңілсін дейтін халық мақалы әуелі өзіңді сыйлауды, ағайын туысыңның арасындағы сыйластықтың негізі әдептілік пен кіші пейілділікті жоймауда. Я, досқа күлкі, дұшпанға таба болмауды көздейді. Жақсы қасиетті қадірлеп қастерлей білетін қазақ халқы, еңкейгенге еңкей, ол атаңның құлы емес, шалқайғанға шалқай, ол құдайдың ұлы емес деген деп кіші пейілділіктің үлгісімен орнында көрсеткен екен. Я, олық болсаң кішік бол деп ел билеген әкімнен халық алдында кішірейуді талап еткен жөн білмейтін жозықсызға. Атыған естесең алдыңа сол келер деп ескерту жасаған екен. Я, қымбаттар тыңдармандар, өте қызық екен. Қазіргі қазақтың мақалдары шын мәнінде де керемет қой. Я, мақалдап айтқан кезде адамның жүрегіне дөп барып тиетіні рас. Я, қымбаттар тыңдармандар, өткені я, қазақтың мақалдарында бір ерекше күш бар ғой деп есептеймін. Я, сөздің құдіреті бар деп айтып жатамыз ғой. Я, сөз адамды өзгертеді. Я, біз әлемді Құдай жаратқан ием сөзбен жаратқан, сондықтан да бір сөздің нақ дөп жүрегіңізге барып тиген сөзді айтқан кезде сіздің өзіңіздің қалай әшкереленіп, қалай өзгергеніңізді өзіңіз білмей қаласыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, я, кіші пейілділік деген оңай мінез құлық емес, жай әшейін келе қалатын мінез құлық емес, бұл уақытты талап ететін, я, тәрбиені талап ететін, ата-анамыздың, ата-әжелеріміздің, я, тәрбиесін көрген балалар, жастар болашақта міндетті түрде кіші пейіл болып өмір сүретіні рас. Сондықтан батыр тұрмандар, қазір ғана оқыдық, ұлық болсаң кішік бол деп айтамыз бір-бірімізге. Я, кім ол ұлы болғысы келсе, ол кіші болып үйрену керек. Я, бұл жаратқан иеміздің келі жазбасының да принциптері деуге болады. Яғни шындығы, я, ол солай жазылған жерлерін жақсы білеміз, өткені кішік болып басқа біреуге қызмет ете аласын болсаң, я, басқа біреуге иіліп сол адамның мұқтаждығын, ол адамға қолын ұшын көмегіңді бере алатын болсаң, міндетті түрде сені басқалар көтеретін болады. Ол жаңағы кейбір адамдар айтып жатады ғой, әскердегі тәртіп сияқты. Я, ол кішкене басқаша. Я, кейде айтып жатамыз, өзіміз 2 жыл әскерде қызмет еттік, сол кезде жаңағы сен сонда үндемейтін кішік болсаң, жағдай сені балалар, басқалар ұрып соғып тастайды деген сондай ой пікір қалыптасып қалған көп адамдарда. Сондықтан да мына әлемге келген кезде, өмірге келген кезде сол кішік болмауға тырысады. Я, басқалардан бір өзінің жағы несін, қалай деймін, арысын, өзінің жағы бір нәрсесін қолдан жіберіп алмауға тырысып жатады. Бұның бәрі сараптап келгенде, қымбатты тыңдармандар, ойланатын нәрсе. Шын мәнінде де бүгінгі айтып отқаным мен өте күрделі, өте ерекше. Я, бұл жай бұны кіші пейіл бола қаламын, кіші пейіл бола салайын деген ойымен емес, ол сіздің тәртібіңізде, сіздің өміріңізде, сіздің жан дүниеңізден ол орын алу керек. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде керемет айтылған, керемет жазылған сөздерді оқып жатырмын. Я, бұл сіздердің өмірлеріңізде де орын алсын деген ой ниеттемін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз тақырыбымызға міндетті түрде қазір бірнеше минуттан кейін қайта ораламыз. Алыстап кетпеңіздер, бізбен бірге болыңыздар, өз ой пікірлеріңізді жазуға дайын болыңыздар. Жазыңыздар, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Әлі менің сіздерге айтар қызықты да тартымды да мәліметтерім мен деректерім өте көп, сондықтан қымбатты тыңдармандар, бізден алыс кетпеңіздер. Жазира мен Жанболат жұбайлар жырын бірге тамашалайық.
жанмысын деген. Келбетіңнен сенімнің күшін көре.
Сен сияқты мен ешкім еркелетіп, сен сияқты мен ешкім түсінбеген.
Асыл жаным, жайнаған жансыл бағым, бағаласаң бақытым бар. Сағынсаң қасындамын, арманды дара қылмаймыз. Құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып тоғарды бек қалып, үлгішіп барамыз болашаққа. Жанын толарды бек қалып, үргішіп барамыз болашаққа.
Сен бар жерде керегім кең сияқты, кең сияқты терезем тең сияқты.
Жасыл бағым, бағаласам бақытыңмын. Сағынсан қасындамын, арманды дара қылмаймыз. Қостың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып тауларды бет қалып, үргішіп барамыз болашаққа. Барамыз болашаққа. Жүректе от жанып тауларды бет қалып, бір көшіп барамыз болашаққа. Жүректе от жанып тауларды бет қалып, бір көшіп барамыз болашаққа.
Жалғастырамыз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, я біз бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралдық. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, ары қарай кішіпейілділік туралы тағы да бірер қызықты мәліметтер мен деректерді бергім келіп отыр. Әр күні таңертең барлық сәтіне басады деген сенімен ояныңыз. Үйден шығарда алда болар кез келген іске төтеп беретін толық сеніммен есіктен аттаған жөн. Ең бастысы өзіңізге деген сенімділік. Ең көңілсіз істі алдымен істеуге дағдыланыңыз. Оны бітірген соң өзіңізді жігерлендіруге тырысыңыз. Зейін зердеңізді бір жерге шоғырландырыңыз. Бұл қолда бар жұмысты тыңдыруға үлкен септігін тигізеді. Кез келген жағдайда салмақты әрі жылы жүз болып көрінуге тырыссаңыз дейді. Қашан да өзіңізді жазғыра бермеңіз, мейлі қателік жасасаңыз да қайта сол қателікті мойындаңыз да рухани зиянның орнын толтыруға құлшыныңыз. Үнемі өзін өзі кінәлаумен жазғыру, шерлену рухани азғыруға оңай шалдықтырады дейді. Жаныңыздағы адамдарға мұқият мәміле жасаңыз, қарым-қатынаста кімге не айту керек екенін жақсы білген жөн. Кез келген адамға көңілді бейне танытуға тырысу дұрыс емес, әуірешілікке тап болған кезде де солай істеген жақсы. Сонда ғана ұтымды шешімді табу қиын болмайды. Құр сөз бен қиял тез ақ табысқа жеткізбейді дейді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, барлық істен қорғанып алаңдай бермеңіз, батыл кіріссіңіз. Тек әрекет пен қозғалыс болғанда ғана мақсатыңызға жетесіз. Кең әрі кішіпейіл болған сайын өзгелердің құрметіне бөлену бақытына ие боласыз деген екен. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл да кішіпейілділікке шақыратын бірер сіздерге сөз. Иә, кішіпейіл болғымыз келсе, иә, осыны істерді де алға қойғанымыз жөн болар деп ойлаймын. Иә, қымбатты тыңдармандар, сіздің ойыңызша кішіпейіл адам деген кім, кішіпейіл деген не, осы туралы ой пікір білдірсеңіздер жақсы болар еді. Ол үшін тек қана біздің WhatsApp желісіне хат жазып, хабарласып, қоңырау шалыңыздар. Біздің телефон нөмірі 8707-700-2430. Міне осыған хат жазсаңыздар болады. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, қазір ғана біз жоғарыда айтып кеттік. Бірнеше мақалдар менен, ұлық болсаң кішік бол дедік, және атаңа не істесең алдыңа сол келер деген. Сонымен қатар, біз тағы да еңкейгенге еңкей, ол атаның құлы емес, шалқайғанға шалқай, ол құдайдың ұлы емес деген сияқты да бірнеше мақалдар айтып кеткен болатынмыз. Кімге қандай осы киелі жазбаның бір принципі, бір шындығы, кімге қалай өзіңе басқалар қалай қарасын десеңіздер, сіздер де басқаларға солай істеңіздер деген сондай бір шақыру бар, сондай бір сөз бар. Соған байланысты кішіпейілділікте мөлем осыған сай келетін іспетті. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, әрине біреуге ұрыспен қарайтын болсақ, ол да сізге ертең ұрсып шыға келетіні рас. Кеше ғана біз осы тақырыпты көтерген болатынбыз, осы дүйсенбі күні. Қалай сол ұрыс керістен біз арыламыз, қалайша сол ұрыс керістен аулақ жүреміз, сол туралы айтқан болатынбыз. Ол туралы біз бір сағат бойы әңгімелестік. Ендігі бүгінгі айтып отқанымыз сол кішіпейілділік. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біреуге кішіпейілділік танытсаңыз, біреуге сыйластықпенен қарым қатынас жасасаңыз, басқалар да сіздерге міндетті түрде сол сыйластығымен, сол кішіпейілділігімен қарайтын болады. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, сіз біреуге беретін сондай ерекше дарыныңыз болса, басқалар да сізге беретін болады. Біз сіздің ерекше басқаларға жақсылық, игі істер, ізгілік танытқыңыз келетін болса, әрқашан сіздерге де қымбатты радио тыңдармандар міндетті түрде сол жақсылық, ізгілік, қайырымдылықтың өзі сіздерге міндетті түрде қайтып келетіні рас. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бұл жай сөз емес, бұл іс жүзіндегі орын алатын сөз. Тіпті оны тексеріп көрсеңіздер де өкінбейсіздер. Шын мәнінде де жаңағы қазақтың мақалы тағы да естеріңе салып кеткенге отыр, атаңа не істесең алдыңа сол келеді деген. Қымбатты тыңдармандар, сіздер ата-аналарыңызға қалай кішіпейілділікпен, қайырымдылықпенен, сондай мейірімділікпенен, көзқараспен қарап өмір сүрген болсаңыздар, ертең сіздің балаларыңыз да сіздерге сондай, тура сондай көзқараспен өмір сүретін болады, қарайтын болады. Шын мәнінде де бұл өмір, бұл қайталап келетін нәрсе. Сонда қымбатты тыңдармандар, біреудің бір нәрсесіне сұқтанбауымыз керек. Ол дұрыс емес нәрсе. Тақырып өте қызық, тақырып өте күрделі. Мен ары қарай тағы да мына жерде бір-екі сөзбенен ойымды бөлісіп кеткім келіп отыр. Кішіпейілділік дегеніміз жеке адамның жұрт мойындаған тәртіпке өз еркімен бағынуы дейді. өзінің жеке бастық керек жарағын сол қоғамда халықтың материалдық жағдайына сәйкес шектеуі. Барлық адамға құрметпен қарап, өзінің ғана мүдделеріне қатысы бар жекеленген адамдардың ұсақ түйек кемшіліктеріне төзімді көрсетуі. Сонымен қатар өзінің және басқалардың жетістіктері мен кемшіліктеріне сын көзбен қарауы дейді. Адам әлеуметтік тіршілік иесі осыдан адамның басқалар алдындағы, қоғам алдындағы, табиғат алдындағы жауапкершілігі, міндет парызы келіп шығады дейді. Осыны сезіну оны кішіпейіл етеді. Ондай адам өзінің артықшылықтарына бәлендей мән беріп жатпайды. Өзін-өзі солай болуға тиісті нәрсе деп қарайды екен. Сол сияқты адамдар көбінесе шында да айтарлықтай артықшылықтары бар адамдар өз еркімен қоғамға, адамзатқа қызмет етуге бел буған кісілер болып келеді дейді. Кішіпейілділік, қарапайымдылық адамның барлық әрекет, іс-әрекетінен, қимыл қозғалысынан, өзін ұстауынан, мінез құлқынан, тәртібінен, сөзінен, киген киімінен де аңғарылып тұрады екен. Кішіпейілділік өзге адамдарды сыйлаудан, олармен қарым-қатынас жасаудағы қарапайымдылықтан, өзінің қызметін дабырлатып, марапаттамаудан көрінеді дейді. Ондай адамның сөзі ұстамды келеді. Өзінің сезімін басқаларға білдіруге асықпайды, қарым-қатынаста тұрақталып басым болып аумалы төкпеліге жол бермейді. Бірақ мұның бәрі қандай жағдайда өз пікірін ашық айтуға кедергі келтірмейді екен. Өткен ол өзіне де өзгеге де жоғары талап қояды. Кішіпейіл адам адамгершілігі мол, мейірбан болады. Кісіге қарасуға қол ұшын беріп жәрдемдесуге дайын тұрады екен. Кішіпейілділік жай нәрсе емес, ол мінез, әлеуметтік мәртебе, көп қошемет тұратын асыл қасиет болып табылады. Сол үшін де халық кішіпейілділік кішілік емес, кісілік деп оның мәнін өте дұрыс айтып жеткізген екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл да бір керемет мақал екен. Шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, кішіпейілділік кішілік емес, ол кісілік. Ол сіздің басқаларға кісілік ниет білдіргеніңіз, яғни сыйластықпенен, құрметпенен көрсеткен бұл сіздің белгіңіз. Міне, қымбатты тыңдармандар, қазір 2-3 минутқа үзіліс жасайтын уақыт келіп қалған екен. Қазір жақсы бір әнге кезек беремін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдымай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңы қудың ішінен таныдымай. Сен болмасаң не істер екем, жары
көріп мұңақ құлдым ішінен таныдым ай сен болмасаң не істер екен шарлап жүріп мұңақ қолдың ішінен танадым ай жер мен көктің арасын шарлап жүріп мұңақ қолдың ішінен танадым ай сен болмасаң не істер екем жарым
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Ернар Айдар, жарығым ай әнімен сіздерге қазір орындаған болатын. Енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Міне Алматы уақыты 9:32 көрсетіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, қазір жағымды жаңалықтар айдарына кезек бергім келіп отыр. Ендіше қандай жағымды жаңалықтарымыз бар екен, құлақ аса отырыңыздар. Димаш Құдайбергеннің ата-анасы түнгі студия бағдарламасында қонақ болып, алғаш танысқан кезі мен үйленген шақтары туралы айтып берді. Бүгінде үш баланы тәрбиелеп отырған, өсірген Қанат пен Света Айтбаевтар 1993 жылдың тамыз айында шаңырақ көтерген. Қанат Айтбаев жүрегін жаулаған ауруды ең алғаш қыз сыны байқауында кездестірген деп жазды stan.kz. Бір-бірін ұнатып, біраз уақыт қол ұстасып жүргеннен кейін отбасын құрған. Ең қызығы үйленетін кезде ауыл әжелері күйеу баланы жолдас жігітпен шатастырып алған екен. Екеуміз де өнер адамы болғаннан кейін күйеу бала болып барған кезде үстіме концерттік киім киіп барғанмын ғой. Қолымда домбыра, қасымда Әділбек деген жолдас жігіт бар. Ол қара костюм, ақ көйлек, галстукпен келген, дейді Қанат Айтбаев. Жол ұзақ, күйеу жігіт кешігіп жатты, ауылда апалар құмалақ ашып кетті, жақындап қалды деп қояды. Сөйтіп тұрған кезде ауылға көлікпен жігіт жолдас кіріп келеді. Құмалақ тастап отырған апалардың бәрі қара костюм киген жігітті күйеу бала деп ойлап, Әділбекті құшақтап, Қанатқа ешкім қарамаған деп жалғады оның сөзін Света Айтбаева. Күйеу жігіт ұзақ кідірместен ақ жаулықты әжелерді өзіне қаратып, апалар дедім, бәрі жалт қарады. Күйеу бала мен дедім, шөпілдетіп жолдасымды сүйіп жатқан жерінен бәрі маған келді деп күлді Қанат Айтбаев. Не дейді құрысын, домбыра ұстап келгенге тойға өлең айтуға келген бала мәкен десек, дейді Света Айтбаева. Өте қызық екен, шынмен дейді. Ары қарай қымбатты тыңдармандар, тағы да жағымды қалдықтарының келесіне кезек берейін. Қазақстандық әртістер қазақ күресі ережелеріне сәйкес турнирге қатысады дейді. Бұл туралы Астана қаласының мәдениет және спорт басқармасы мәлімдеді. 21 наурызда Дәулет спорт кешенінде наурыз мерекесі аясында қазақ күресі бойынша өнер барысы республикалық турнир өтеді. Чемпионатының белдеуі үшін 20-ға жуық балуан күрделі күреске кіреді. Олардың ішінде бірде бір кәсіби спортшы жоқ, бірақ олар бүкіл елге белгілі танымал әртістер, актерлар, әзілкештер деп хабарлайды баспасөз қызметі. Басқарма атап өткендей Қайрат Нұртас, Абай Аязбаев, Сергей Ибрагимов, Миржан Төребаев, Амангелді Өтеш, Асылхан Төлепов, Еркебұлан Дайыров, Әлібек Серғалиев, Нұрболат Абдулин, Ардақ Байғабыл, Ғал Махамбетов, Ақболат Өтебай, Сырымбет Бейбосынов, Хамид Ердіхан және басқалар қатысады екен. Алдағы бәсекелестің басты мақсаты ұлттық спортты, оның ішінде қазақ мәдениетін дамыту және дәріптеу. Салауатты өмір салтына мүмкіндігінше көп жастарды шақыру екен. Турнирдің ұйымдастырушылары Астана қаласының мәдениет және спорт басқармасы, Қазақ күресінен Қазақстан күрес федерациясы, Хабар телеарнасы және Айтыс Асылмұра қоғамдық қоры екен. Ережеге сәйкес өнер барысы турнирі 16 мен 36 жас аралығындағылар қатыса алады. Ақпан айының ортасында барлық үміткерлер Алматыда оқу жаттығу жиыны өткізеді екен. Салмақ өлшеу рәсімі 19 наурызда Дәулет спорт кешенінде өтеді дейді. Өте қызық екен. Тыңдармандар, жағымды жаңалықтарымыз. Мына жерде тағы да бір жағымды жаңалығымызға құлақ аса отырсаңыздар. Негізгі деректер бойынша канадалық әнші Селин Дионның диапазоны 5 октава есептеледі. All by myself оның репертуарындағы ең қиын әндердің бірі. Десе де Димаш The World Best байқауының екінші кезеңде туындыны 6 октавамен алып шығып, әлем назарын тағы бір мәрте өзіне аударды. Өзіңіз ойлаңызшы, жалпы әншілер 1,5-2 октава одан әрі аспайды. Ал енді опера әншілер болса 2-2,5 октава. Ал енді Димаштың диапазонын алсақ 4 одан әрі кетіп жатыр дейді әнші Бағдат Самединова. Димаштың дауысы расымен де әлемде өте сирек кездеседі. Оны алысқа бармай-ақ конкурстағы әділ қазылар алқасының эмоцияларынан ақ байқауға болады деп хабарлады Евразия. Өкініштісі 325 миллион азаматы бар Американы аузына қаратқан әнші кезінде Қазақстанда 10-ға жуық әділ қазылар алқасынан 10 баға ала алмапты. Араларында журналист Игорь Сахардың көргендігі бар екен әйтеуір. Бұндай ерекше дауыс мыңдаған адамның бірінде ғана болады. Өкінішке орай біздің Қазақстанда ондайды түсіне бермейді деген еді ол кезінде. Айтқаны бүгінде айдай келіп Димаш тек ұлы даланың емес ғаламның баласына айналды. Ол музыкада шектің де шекараның болмайтындығын тағы бір мәрте дәлелдеп, талай ұлт пен ұлысты әнімен ұйытып миллиондарды біріктірген күшке айналды. Біз тереңіне бара бермедік те, бізде қазаққа тән қасиет, ылғи бір жаңалық көрсек мойындамай тұрамыз. Мойындамаймыз да, ол мойындатқанғаны да мойындамаймыз дейді Бағдат Самединова. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің жағымды жаңалықтары осындай болды. Шынымен де сол жоғарыдағы айтылған жаңалықтарымыз біздің халқымыздың, еліміздің, жұртымыздың, мемлекетіміздің даңқын шығара берсін деген ой ниеттемін. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әннің кезегі келіп қалған секілді. Ендеше қазір кезек берейін.
Бақытым болған жаным мүлдірім өмірдің бал дәуренің бал шағымсың орындалсын жанның қалауы қарақат қара қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қызғалдағым ізгі арманым өзгелерден қызғанамын махаббаттың бір келіміз туын құлатпай бізден барын аямасын құшағында аяласын өмір жолын мәңгі жылатпай қол ұстасып ажырамай қиындыққа төзіп оңай бір жүрейік жашанымыз тауып жарасын ешқашан да біле алмайды түсінбейді ұғалмайды жалғыз жандар бақыт бағасы қарақат қара қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді Қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар заман тобы қарақат көзің деген әнімен бірге болды сіздермен қазір ғана енді ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта ораламыз иә кішіпейілділік пен қарапайымдылық туралы біз жалпы не білеміз осы туралы бірер қызық мәліметті бергім келіп отыр иә кішіпейілділік пен жалпы қарапайымдылық адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі бұл екі қасиет адамның барлық іс әрекетінен қимыл қозғалысынан өзін ұстауынан мінез құлқынан тәртібінен сөзінен киген киімінен де аңғарылып тұрады екен иә енді қарапайым кішіпейіл адам басқаларды өзінен төмен санамайды қарапайымдылық менмендікке мүлдем қарама қарсы қасиет екен қарапайым адам өзінің қабілеттері мен қасиеттерін дұрыс бағалайды әрі мұндай адам атақ құмарлықтан аулақ көкірек көтеріп менменсініп бөсудің орнына қарапайым адам өзінің шектеулі мүмкіндігін әрқашан дұрыс бағалай біледі дейді міне қандай керемет осындай қымбатты радио тыңдармандар адам болғанымызға біздің Назар ФМ радио толқында негізгі мақсаты осы. Я, бізде осындай қарапайымдылыққа, кішіпейілділікке шақыру. Я. Сондықтан мұндай адам өзгелерді сыйлайды, әрі олардың көңіліне қарап, көз қарасымен санасады деді. Енді кішіпейілділікпен қарапайымдылық туралы даналар не деген екен, сол туралы оқиық. Я, кішілік пен кісілік ұлылықтың белгісі деген екен Махмуд Қашқари. Жасанды кішіпейілділік жақсы қасиет емес депті Абай атамыз кезінде. Я, кішіпейілділіктің абыройы асады, тәкаппардың құты қашады Ахмет Үйгенеки. Я, кішіпейілділіктің жетімсіздігі ақылдың жетімсіздігі деген екен Александр Александр. Я, кішіпейілділік талаптылыққа тура пропорционал. Георгий Плеханов. Я, жалған кішіпейілділік те менмендік сияқты жеркенішті деген екен Карло Галдони. Қарапайымдылық асыл алқап, адамгершілік сонда өсіп өскен үлкен гүл сияқты деген екен Ахмет Йогенеки. Я, тағы да оқи кетейін, қарапайымдылық моральдық сұлулықтың басты шарты депті Лев Толстой. Я, Лев Толстой тағы да былай деген екен, қайырымдылық жақсылық пен ақиқат жоқ жерде ұлылық та жоқ деген екен. Және қымбатты тыңдармандар, қарапайымдылық өзіңнің адамдық қадір қасиетіңді түсіну деген екен Бауст. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл ұлы тұлғалардың, ұлы адамдардың қарапайымдылық, кішіпейілділік туралы айтқан афоризмдері, сөздері болатын. Енді қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамыз жалғасады. Мына жерде сіздерге бір әңгімені оқып кеткім келіп отыр. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды дейді. Я, қазақ бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды деп жайдан жай айтпаса керек. Әке Асқар Тау. Анаға қарап қыз өссер, әкеге қарап ұл өссер. Алғаш дүниеге келіп, ес білген сәттен баста баланың жалғыз қамқоршысы әке. Я, қамшы ұстарды тәрбиелеу әкенің басты міндеті. Әке болу бар да, әке бола білу бар. Бұл екеуде екі бөлік. Я, бала бойындағы жақсы қасиеттен барлық әке арқылы қалыптасады екен. Я, сөзіміздің негізгі түйіні мына бір тағылымды оқиғада жатыр. Мейір мен махаббатқа қанығып, еркелікке бой алдыра бастаған баласын болашағына алаңдаған әке жанына шақырып алды. Бала, бүгіннен бастап саған бір тиын бермеуге бел байладым. Маған өз маңдай теріңмен тапқан табысыңды алып келетін бол. Әйтпегенде шара қолданам деп тапсырма береді. Ақ саусақ бала ары жүгіріп, бері жүгіріп мардымды жұмыс таба алмай анасына келеді. Анасы тығып азын аулақ қаражат беріп, әкесіне табыстауға кеңес береді. Бала қуанып әкесіне келеді. Әке бала әке ақшаны алды да жанып тұрған отқа тастай салады. Жоқ, сен мұны өз еңбегімен тапқан жоқсың деп қабағын ұшытты. Бала шімірікпестен жөніне кете барады. Келесі жолы жары мен баласын қарым-қатынасына алаңдаған анасы тағы да жанашырлық танытып ақша береді. Әкесі оны да бүлк етпестен отқа тастай салады. Бала бұл жолда теріс бұрылып кетіп қалады. Арада біраз уақыт өтеді, баласының бейғамдығына әкені қақар ойлана бастайды. Қалтасында қаражаты таусылып әбігерге түседі. Ақыры қара жұмыс болса да істеуге бел буып көрші ауылға кетеді. Бірнеше күннен кейін алғашқы табысын алып, кеудесіне қуаныш семі әкесіне келеді. Әке тағы да ақшаны алып отқа тастайды. Сонда бала шыдай алмай оттағы ақшаны өз қолымен суырып алады. Әке жымиып, е, балам, міне, сен мұны өзіңнің адал еңбегімен таптың деп басын сипаған екен. Бұл массагет.кз сайтынан алынған әңгіме. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, бұл бір тәрбиелі мәні бар әңгіме екен. Шын мәнінде де кішіпейілділікті, қарапайымдылықты, жақсылықты, ізгілікті үйрететін жол бағыттайтын әңгіме екен. Міне қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір әңгіме кезек беремін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
айымсың, боралған балқайымсың. О, армансың боз балаға, жар іздеген ханзадаға. О,
жанымның жолдызысың, бағымның болғылысың. О, шуағың таралғандай, сұлулықтан жаралғандай. О, жолдыздайсың лағыл мұжақтарыңдан. Әлі гүл мекенсің, әлі нұр мекенсің, ханшайымсың, аңсап жүрек сағынған. Мың бір күн бекенсің, ай мен күн бекенсің, жолдыздайсың лағыл мұжақтарыңдан. Әлі гүл мекенсің, әлі нұр мекенсің, ханшайымсың, аңсап жүрек сағынған.
Топыдай түрленесің, ғажайып күйгенесің.
Жалғастырамыз міне қымбатты тыңдармандар, бұл Бәйтерек тобының ханшайым әні болатын. Ендеше міне біздің уақытымызда зымырап өтіп ара жатқан іспетті, бірақ соған қарамастан қымбатты тыңдармандар, сіздерге өмірдің 15 ережесі туралы мына бір қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға да сай, я кіші белділікке де, қарапайымдылыққа да, жақсылыққа да, мейірімділікке де бағдар беретін кеңестер екен. Сондықтан құлақ асып назарларыңызға ұсынғым келеді. Құлақ асып отырыңыздар. Әр адам өз өмірінің иесі деп жатамыз. Әркім өз тағдырын жасаушы. Әр пенде өз жан дүниесінің капитаны деп жатамыз. Кейде өміріміз басқа арнаға бұрылып кеткенде есеңгіреп қалып жататынымыз да рас. Біз өз өмірімізді өзіміз басқара алмасақ, құрдымға кетуіміз әбден ықтимал. Білсек те орындай алмай жүрген өмірдің кейбір ережелері бар. Бұл ережелерді оқып, өз өміріңізді қолға алсаңыз болады. Жақындасу қиын, ал айырылысудың тым оңай екенін естеріңізде әрқашан сақтаңыздар. Қымбатты тыңдармандар, татуласу деген ол үлкен іс, ал бірақ бірден ажыраса кету бұл өте оңай нәрсе екенін естен сақтаңыздар. Тұрған жеріңіз өзіңізге ұнамаса, ауыстырыңыз, сіз ағаш емессіз дейді. Қандай керемет айтылған екен. Еш уақытта адамдарға өз қиындықтарыңызды айтпауға тырысыңыз. Шындығына келгенде оларға сіздің қиындығыңыз қызық емес деген бір ұсынысты айтқан екен. Міндетті түрде сізде арман болуы тиіс. Бұл сізге таңертең тұруға көмектеседі. Арманыңыз аласа болмасын дейді. Бұл да бір ереже. Дұрыс жауапты қателесу арқылы тапқаныңызға еш өкінбеңіз, өйткені барлық адам қателеседі. Қымбатты тыңдармандар, шынымен де егер сол қателесудің арты дұрысқа ұласып жатса, қандай керемет емес пе? Барлық нәрсе келе жазбада жазылғандай жақсылыққа алып келеді, шынымен де қымбатты тыңдармандар. Бул өмүрдө адамдарга көп сеним артпаңыз, көлөңкеңиздин өзү караңгы болгон кезде жок болуп кетпейди ме дейди. Я, бүгүн өзге адамдар жасай алмайтынды жасаңыз, сонда эртең олар жете алмаган жетістікке жететиңиз рас. Я, жаныңда жүргөн кезде өзүңүздү барынша эркин устай алатын адамды жолуктурсаңыз, аны абадай багалаңыз, себеби мындай адамдар таптырмайды. Өзіңізде болмаған затқа қол жеткізгіңіз келсе, бұрын соңды айналыспаған іспен айналысуға тура келеді дейді. Бай болсаңыз, ол туралы ойламаңыз, ал кедейлігіңізді мүлдем көңілге алмаңыз, өмір қойылым секілді. Я, барлығы өткінші. Я, өте керемет айтылған екен, қымбатты тыңдармандар. Я, қалауыңызға сәйкес іспен айналыссаңыз, өмір бойы демалып өтесіз дейді. Жаныңызда тек ұлы мақсаттарға жетелейтін адамдар болсын. Және соңғы, өзіңіз қалаған іспен айналысыңыз, ал жұрттың сіз туралы пікірі өмір бойы тоқтаусыз айтылатыны рас. Міне, қымбатты тыңдармандар, массагет.кз сайтынан алынған осындай бір өмірдің қағидалары екен. Я, өмірімізге бір пайдасы жарап қалып жатса, тиіп жатса, құпа-құп болар едік. Ендеше міне, қымбатты тыңдармандар, Алматы уақыты 9 сағат 57 минутты көрсетті, яғни мен сіздермен қоштасамын. Я, келесі жұма күні қайта қауышатын боламыз. Енді Құдай бұйыртса, қымбатты радио тыңдармандар. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.